Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri diagnozo kancero.
Do ek alla kernpunkto. Do kernpunkto la naudex sesa eldono.
Jes, kaj ĉifoje denove kun gasto. Kaj nia gasto ne estas unuan fojon en nia studio. Nia gasto estas Alois. Saluton, Alois.
Saluton, Eva. Saluton, Johannes.
Do, ni hodiaŭ parolos pri iomete malfacila temo kaj iomete kortuŝa temo kaj espereble homoj ne forfuĝos kiam ili aŭdis la temon. Sed ni havas bonan kialon, kial ni elektis tiun ĉi temon, kaj tio estas ke ja ĉiuj estas iel afektitaj per kancero, ju pli ju malpli, ĉiu havas iun aŭ proksiman aŭ jam konatulon, kiu havis jam tiun aĉan malsanon. Kaj vi, Alois, estas ankaŭ sufiĉe proksime afektita de tiu malsano, do kia estas via, do kiel diri, rilato estas malĝusta vorto por tio.
Antaŭ kvar kaj duona jaroj mia edzino ricevis la diagnozon kancero. Kaj ne iu kancero, sed cerba tumoro. Kaj ne iu cerba tumoro, sed la plej agresema, nome glioblastomo kvar. Se homoj konas tion, ili scias, tio estas la plej aĉa. Kaj ŝi tiam estis fininta sian duan studadon, psikologio, kaj jam unu jaron faris la trenadon por la praktika preparo de la profesio. Mankis al ŝi ankoraŭ unu jaro aŭ du, kaj ĝuste komence de tiu dua jaro ŝi konstatis problemojn kun la ekvilibro kaj la rigardo, kaj estis eĉ danĝera situacio. Ŝi ŝoforis al la kuracisto por kontroli kiu okazis, kaj tiam jam estis la problemo ege danĝera, ĉar tri kvaronoj de el sia vidkapablo, de sia vidkampo mankis. Tio estis poste la diagnozo. Kaj ŝi devis ĉesi la profesion, finite. Kaj tio estas la ŝoko, pri kiun vi jam menciis. Ŝoko estas por ĉiu homo, kiu ricevas la diagnozon kancero. Ĉu mi daŭrigu la?
Jes, bonvolu.
Do, sekvis la kutima farendaro, operacio, kaj poste radiado, kaj trie la kiel diri da tiu serĉas la nomon, se oni uzas kemiaĵojn,
tiu kemoterapio,
pardonu. Kaj evidentiĝis, ke ne eblis daŭrigi la radiadon, kaj poste eĉ oni devis ĉesi la kemian traktadon de la kancero, do la skola medicino devis diri, si estas el dofin terapiita.
Do tio signifas, ke do ne restas ion, kion oni povus fari.
Fari, laula, laula, scola, medicino. Do, kai anca la stato estis terura, si havis tion fatig, sindromon, tio estis lacego, kai tuta manco de forto, kai poste estis interessa evoluo de la afero, regula controllo, kai iam en la en la da mi sa das laborton de nove da bildigan
radio tomografio
yes radio tomografio
yes
oni vidis ke la progresso de revenis la cancero, sed iun tagon post quelcae monatoe stagnis la reveninta cancero cae et pli cae pli malgrandicis cae fine malaperis. Do, ni travivis tion kiel miraclo. La sciencistoe diris ne cutima progresso. Kai to mi devas diri che Angelica tre sage consultis fidinda in homoen kuraciston kai nutro specialiston kai sequis ili ein consilo ne audis auscultis al ciui homo qui sage sion kai to quasau si nur habis la alternativa in die medizin ein traktat kai ni parolis kun la kuracisto in la universitato kai li diris nu istias nine parolas cun tiu facut alia mondo, sed tiro alni cion vi faras, diris a tio, cion vi povas fari, tio ne damagas, o ne helpas, sed ne damagas, tion nepre ne faru, ca tion, ja, tion tio helpas, tion istias.
Isto, mi... ni nun fakte ne volas il konsili al homoj malsanaj, ke kion ili faru, kion ili ne faru, ĉu la alternativa medicino estas pli bona aŭ malpli bona, ĉar jes estas kazoj kiam troigo de alternativa medicino jam povas damaĝi. Do estas tiun kampon mi ne tuŝus. Sed por mi estas ege interesa tiu campo pri kiu Angelica nun okupiĝas, kaj fakte tiam ni ankaŭ pro tio ni ankaŭ komencis paroli pri tiu temo kune, ĉar por mi estis la sufiĉe granda surprizo, kiam vi diris ke Angelica resaniĝis kaj nun komencas labori, kaj komencas labori en la campo de tiu
psikologia al cancer
psikologio, kaj tio estis por mi surprizo ĉefe por tiu kialo, ke ŝi resaniĝis. Ŝi povas nun kuri for de tiu malsano, de malsanulejoj de homoj, kiuj suferas. Kaj ŝi tamen restas en la kampo kaj volas okupiĝi pri tio profesie. Kaj mi povas imagi, ke tio estas ege malfacila por homo, kiu travivis tion, do unu flanka ŝi estas la ĝusta persono kiu povas konsili ŝi ja konas la problemojn de tiuj homoj sed aliflanke ŝi ja devas zorgi pri si mem kaj kaj ne havi tro da streĉo kaj verŝajne vidi malsanajn homojn kaj vidi suferantajn homojn estas sufiĉe streĉa do kial ŝi vere decidis resti inter tiuj homoj.
Mi bone komprenas vian demandon, ĉar komence, do en la unua jaro, aŭ almenaŭ duonjaro, ŝi reagis same kiel vi priskribis, ŝi nome ne eltenis telefonadon aŭ paroladon kun geamikoj kiuj scivoleme demandis kiuj demandis kiel vi fartas kaj en tiu situacio mi estis por ŝi la plej bona helpanto ĉar mi transprenis tiun taskon mi estis kvazaŭ la sekretario de ŝi kiam venis telefonado mi diris ho saluton kara amikino do Angelika, mi tre ĝojas, ke vi demandas, kaj ankaŭ Angelika tre ĝojas, ke vi demandas, sed Angelika ne volas kaj ne povas mem respondi. Sed mi rakontas al vi ĉiujn detalojn, kvazaŭ malsanulejan komunikadon.
Nu estas tion mi ankaŭ konis, mi havis ja en mia vivo ankaŭ sufiĉe gravan akcidenton via iometeble memoras kaj do tiam por mi vere estis ĝene ke homoj tuj volis paroli pri la pri mia bonfarto pri mia sana stato ĉar do mi sentis de kvazaŭ ĉio intereso pri mia persono do limiĝas al tiu al fakte al ĝus ekzakte tiu temo kiun mi volis psike iel eviti
yes kaj la plej malbona estas ke ili havas konsilojn kaj ne scias pli bone ol mi do yes tiu estis do dauris duonan jaron kai pli Angelika mem respondis kai tiu mal kascio de Angelika ke ŝi ne prisilentis la
au vi kune ne prisilentis
ni kune yes, ni konsentis forte ke paroli pri la malsano pri la propra situacio pri la malfacilaĵo pri la sentoj estas liberigo kaj fordonas al ni la ŝarĝon ke ni devas kaŝi kaj pli la amikaro kreskis amikaro de tiuj homoj kiuj ankaŭ rakontis al sia malsano. Ni partoprenis regule en tiel nomataj cerbotumoraj tagoj, tio estas kongresoj kie kunvenis 500 malsanuloj kaj al kiuj profesoroj prelegis pri la nunaj eblecoj kuraci. Tio estis ege interesa kaj ankaŭ ege interese kaj kuraĝige estis konatiĝi kun homoj kiuj havis la saman sorton kaj do aliaj ankaŭ informis sin pri la sperto de Angelika kaj pli ekestis tiu komunumo de malsanuloj kiuj iomete iel sense helpis unu la alian simple per la partopreno en la sorto de la aliai.
Kai vi ankaŭ menciis ke pri tiu malkaŝo vi interkonsentis kun Angelika ke vi parolos pri tiu ĉi temo ankaŭ en pli vasta publiko, ne estas ia to ne estas honto, to tiam ankaŭ ne estas fakte la kialo malkaŝi tion. kvankam multaj homoj faras kaj ne diras pri la malsano ion publike, sed vi mencis, ke vi havis ankaŭ ian ekzemplon, kiun vi konis persono, kiu ankaŭ publike parolis pri sia malsano, kiam tio ankoraŭ ne estis tiom ofta.
Longe antaŭ ol Angelika mem malsaniĝis kaj kiam ni ankoraŭ ne havis ideon, ke tiu eble iam estus nia propra sorto, ni travivis ekzemplon de najbaro, kiu estis tre sporta, tre sukcesa homo, kaj tiu malsaniĝis je cancero en la fino de la intesto. Kai li havis tiun kutimajn problemojn, ke oni devas fari artefaritan anuson kaj tiel plu, ke estas tre ĝena en la kunvivado. Kai tiu homo, tiu Navarro, severe postulis de sia edzino, nepre ne diru, ke mi estas malsana. Li volas resti la sana, sportiva,
sukcesa
homo. Kai,
nescuebla, yes.
Yes. Li timis perdon de sia imago, de sia publica imago. Kai tio estas dan to captilo pro multae, mi supposas. Kai tiam ni ancao unue havis la ideon, ke nepre tio estas bona.
Jest ĉefe por tio, ke ŝia edzino ja fine parolis pri tio, ke malkaŝis kiom malfacila tio estis,
ĉu ne? Yes, sed mi povas kompreni tiun sintenon. En sia profesio, ekzemple, ŝi jam renkontis tiajn kazojn kaj per la rakonto de aliaj homoj, ekzemple se la malsanulo, kiu ricevas tiun diagnoson, devas timi, ke tio estos la fino de sia kariero. Do, se estas artisto, ekzemple. Neniu demandos mian, dungos min poste, se ili scias, a tio estas ne certa kandidato.
Ja, giusto. Kaj ankaŭ mi povas imagi, ke tia sukcesa homo, kiu fakte havas aŭ fakte ĉerpas sian vivenergion de tiu ekstera apero de sukcesa homo, kiu en kies vivo koncepto ne estas ia sorto, kiun li ne povas maestri.
Yes.
Kai tiam venas ia tia damna cancero, kai la tuta vivo concepto falas.
Yes.
Au kollapsas.
So, kiam venas la diagnoso, ci estas shocko, por ciu. Ke la afero povas ancao havi sensan flankon, tiam oni post katastrofo nur komprenas poste. Angelika multon lernis el la malsaniĝo. Ekzemple, ŝi lernis, ke en la ĝis tiama vivo ŝi eksploatis siajn fortojn. Ŝi tiam estis
Eble ni ankaŭ iomete por havi la kuntekston, do kion ŝi faris antaŭe, do ŝia studis kaj volis do iom malfrue en ŝia labor vivo ankoraŭ fari ian plian paŝon kaj studis psikologion, ĉu ne?
Jes, ŝi studis teologion kiel mi kaj laboris en la eklezio kaj poste eliris el tiu laboro kaj ni edziĝis kaj ni ambaŭ do por mi estis la dua geedzeco kaj ŝi ĉiam estis ambicia kaj ŝia karaktero ankaŭ estas ke ŝi ne povas lasi tion lose pasi, sed ĉiam energie laboras kaj ŝi kion ŝi faras ŝi ĉiam akurate faris. Kaj do en la ĝuste en la eklezia laboro kiel ankaŭ en ĉiuj flegaj aŭ medicinaj kampoj oni povus senlime labori do fini trovi la finon la limon de la propra engaĝiĝo tio estas ĝuste en helpaj profesioj malfacila.
Do jes, mi memoras tion, ke ŝi do nia tiam havis kontakton, ĉar ni ja estis en la komuna Esperanto-grupo, kaj do mi memoras tion, ke ŝi do finstudis kaj psikologion kaj ĵus eklaboris kaj sufiĉe baldaŭ venis tiu diagnozo.
Jes, ŝi finstudis, tio estus ankaŭ sufiĉe strecha kai laudinda ferro en progressinta agio studi de nove se ci tio estis junaja celo jam kai post la fino de la psicologia studado post la diplomo oni ancora ne havas la reton fari kiel psicoterapie.
Ah, yes.
Ci devis tri jaran trenadon fari. La tiu modelo estis che si iam laboris kai apud la laboro laboris apud la laboro faris tiun kurson, do si gainis malpli da mono por la laboro kai tiu finanzis la kurson. Kai post unu jaro si devis shangi la locon kie si laboris, cani de Stuttgart si iris al Bad nomen?
Non ne gravas.
Ja, al alia instituto sub la sama gvidado, cai ni dungis chambron kai to acetis auton kai to tion kai en la dua tago de la nova laboreo okazis tio.
Tio diagnozo, yes. Kai kia estis tio tuiai reagoi de ŝi kai la proximuloi al tio diagnozo tio?
Ni mem la proximuloi ne havas chanson mal bone reagi se oni mal kaŝe parolas pri tio.
Yes.
Yes. Kaj ŝi mem mi klarigis ke ŝi ne volis respondi demandojn. Stulta demando estas ofte problemo. Oni mi ja komprenas homoj kiuj neniam spertis tiun situacion, tiun malsanon. Ne scias kiel reagi, ĉu mi rajtas demandi eĉ la demando kiel vi fartas estas stulta se mi scias ke tiu homo havas kanceron, ĉu sed oni povas lerni, oni mi povas diri mi scias ke vi estas malsana, kiel vi fartas hodiaŭ. Tiam estas saĝa demando. Kaj Angelika en sia profesio ja nun lernas kia maniere paroli kun homo kiun ŝi unua foje vidas. Ŝi la kuracisto postulas ke psiko-onkologino onkologo venu, do ŝi unua foje vidas la tiun pacienton.
Ĉu tio tiu ŝia profesio estas fakte paroli nur kun la malsanaj homoj aŭ ankaŭ kun la parencoj kaj kun aŭ iel instrui ankaŭ vastan publikon pri tiu temo? Do ĉu okazas ia tia instruado al la publiko?
Mi ne povas fakte respondi.
Do, parolas nur kun
la paciento mem.
Kun la paciento mem.
Yes, ŝi laboras en malsanulejo. Mi konas exemplo en de alia conatulo exemple pastro kiu laboris en malsanulejo ĝuste en Ludwigsburg li rakontis interesan aferon. Li rakontis ke li sidis ĉe la malsanulo kaj diris kaj la malsanulo diris al li: "Sinjoro pastro, mi havas grandan problemon. Mi scias ke mi devas morti. Tiu malsano estas mortiga. Sed kia maniere mi povas diri tion al mia edzino? Ŝi kolapsos." Mm-hmm. La pastro post tiu konversacio eliris el la ĉambro kaj tie atendis la edzino. Kaj la edzino diris: "Pastro, mi devas paroli kun vi. Mi scias ke tiu malsano estas mortiga, sed mi ne povas diri tion al mia edzo." Vidu, tio. Principe la profesio de psiko-onkologo estas por la malsanulo, sed povas okazi aliaj situacioj.
Yes, fakte tiu tendenco aŭ tiu emo kaŝi la problemon, tio estas io kion mi fakte ankaŭ konas de mia familio, kaj do mia patro estis malsana kaj li havis ankaŭ kanceron, kiam kanceron de dika intesto, kiam mi estis okjaraĝa, li malsaniĝis. Kaj mia frato estas eĉ pli juna ol mi. Kaj mi memoras, do ni estis infanoj, kaj tiam ke patroj simple ne volis tion malkaŝi al infanoj, ĉar ni verŝajne ne komprenus, kaj tio estus troa ŝargo al ni. Kaj tiam ni fakte la veran malsanon eksciis, nur kiam fakte mi pensas, ke ni estis dek kvin aŭ ĝi to sufiĉe aĝa jam, kaj tiam mia patro jam resaniĝis, do ankaŭ sufiĉe mirakle, sed tio estis, mi memoras, ke tio estis tion kion mi kiel infano jam vidis, ke tio estis sufiĉe granda ŝargo al mia patrino. Kaŝi tion. Ŝi ne povis libere paroli pri la afero. Ĉefe por tio, ke estis granda timo, ke la gepatroj de mia patro simple ne kapablos tion iel trakti. Kaj tiam tio estis tabua temo. Mm-hmm. Kaj kvankam ne estis laŭte dirita, tamen kiam jam venis tempo, ke miaj gepatroj volis tion diri, ke jes, estis tia malsano en la familio, por mi tute ne estis surprizo. Mi kvankam mi komence estis eta infano, tamen mi comprenis che io tia okazas, kaj mi ja vidis ankaŭ kelkajn aferojn, kvankam nun kiel plenkreskulo mi ne plu memoras detalojn, kaj mi scias, ke kiel infano mi ne comprenis ĝis la detaloj. Sed tamen tio estas ege grava punkto, ke mi ĝis nun vidas tiun epizodon de la vivo kiel malfacilan, ĉefe por mia patrino, pro tio, ke ŝi ne povis tiel libere paroli pri la malsano de mia patro. Kaj tio estis mia patrino estas flegistino, kaj ŝi ankaŭ komprenis sufiĉe multon, sed simple tiu kaj ŝi devis esti kaŝita iomete kun tio estis vere malfacile. Mm-hmm. Kaj tiam mi komprenas, ke vere povi libere paroli kiam personoi decidas, ke mi volas libere paroli, povas esti vere helpa.
Yes, afero. Vi giuste diras ke tiu tabuo o tiu postulo che oni silentu en antaŭ la eksteraj homoj aŭ eĉ antaŭ la infanoj estas plusa ŝarĝo.
Yes.
Yes. Kaj tion oni povas eviti. Se oni lernas kuraĝe akcepti la situacion. Akcepti la situacion ja ne estas resigni, sed kontraŭe ĝi estas paŝo kiamaniere kontraŭi la malsanon. Yes.
Yes, do ekzemple mi ankoraŭ ion ŝatus diri pri tiu malsano, ĉar tio, kiel mi diris, estis kancero de dika intesto, kaj ĝi estis sufiĉe malfrue trovita. Kaj estis vere rapida operacio kaj ne nur unu operacio, sed multaj. Kaj tiam ankaŭ estis la rezulto de tiu unuaj operacioj estis ke mia patro devis havi do ili mallongigis la inteston do kuratisto mallongigis inteston sufiĉe pri granda parto kiu estis afektita kaj tiam li havis ileostomon, tio estas tiu artefarita anuso, do intesto finiĝas je la ventro, de ekstera parto de la ventro. Estas simple truo en la ventro, kaj tie estas ia gluaĵo, kaj li metas ian saketon tien, kaj estas, mi fakte neniam, ĝis nun neniam, audis pri aliaj homoj, kiu havas ion similan aŭ havis ion similan, kvankam vi ĵus menciis, ke tiaj homoj via najbaro havis tion. Kaj sed tio estis iel do simple mankis la ĝenerala scio, informo, ke io tia estas povas esti normala.
Yes.
Kaj en la tempo de en la komunisma tempo sen interreto estis ege malfacile ricevi informojn pri tiu speco de kancero, pri ĝenerale kion fari, kiel kaj tio kaj ankaŭ pro tio estis tute malfacile paroli pri tio, ĉar kiel priskribi kio havas mia patro, kion tio gvidas.
Yes.
Kaj mi memoras ekzemple, ke ili havis problemon trovi tiujn specialajn saketojn. Do ili bezonis aĉeti, ili ricevis kelkajn pecojn en malsanulejo, sed verŝajne en malsanulejo ne plu estis pliaj. To simple ne estis, kaj ili tute ne sciis, kie aĉeti tion, kaj nun kiel iri, kie demandi. Kaj to iomete, do mi dirus amuza parto estis, ke ili vidis ties, ke estas skribite made in UK. Ili neniam vidis UK. Ili ne, tuta ne scis, kion signifas tiu mallongigo. Gis, do poste ili exciis, kaj sukcesis ies aĉeti tiujn saketojn, sed estas to se vi ne povas paroli pri tiu temo, tiam estas tio multe da bariloj, kaj tio multe da hontindaĵoj.
Yes.
Sed do, ĉu vere tio estas hontinda, se iu estas malsana?
Juste.
Tio ne estas hontinda afero, tio okazas. Kaj same, kompreneble, se homoj imagas tiun specan malsanon kaj tio ke vi havas truon en la ventro kaj via tuta ena parto de la korpo estas simple ne funkcias normale. Tio comportas multajn aliajn problemojn,
ĝenojn
kaj ne povi paroli pri tio, mi vere konsideras kiel grandan ŝargon ne nur al afektita homo, sed ankaŭ al tuta familio, ekzemple aŭ amikoj.
Vi tuŝas gravan temon. Kiam mi estis instruisto kaj ankaŭ organizis pli klerigajn aranĝojn por instruistoj kaj iam mi partoprenis en tia aranĝo mem, kie homo, tre interesa homo, parolis pri la saneco edukadon en la lernejo. Kaj de li mi lernis la ses regulojn de saniga aŭ salubra, to sana vivo. Tio vere gravas, kaj pri tio mi ankaŭ ŝatus paroli.
Jes, bonvolu.
Ĉar tio ankaŭ tuŝas la sperton de Angelika. Angelika havis la ŝancon, ke ŝi tiam jam laboris kiel psikologino en instituto, kie ankaŭ kunlaboris kolegoj, kiuj estis kuracistoj, kaj unu kolegino ankaŭ estis nutraĵ fakulino. Mi nun ne trovas la fakesprimon. Kaj de tiuj kolegoj ŝi multon lernis, kaj inter alie tiuj ses reguloj ŝi. La unua estas sane, salubre, nutri sin.
To ĉu ni klarigu vorton salubre?
Salubra.
Ĉar mi antaŭe ne aŭdis ĝin.
Estas simple fakvorto, kiu preskaŭ similas al saniga. Sed salubra estas ankaŭ por eviti malsaniĝon.
Do ne nur sanigi, sed
eviti
malsaniĝon.
Sanrestiga. Yes,
sanrestiga. Do, el tiu konsilo resultis, ke Angelika evitis sukeron. Do, niaj nutraĵoj estas tro sukeraj. Havas tro da sukeraĵoj, kaj ŝi tute ne uzas industrie produktitan sukeron. Ŝi eĉ evitas dolĉajn fruktojn, do bananojn aŭ vinberojn, eĉ
Ŝajne ankaŭ pomojn kaj tiujn.
Eĉ pomojn, nur duonan pomon po tago. Kaj karotoj estas parencaj al la suker
beto.
Nu bone. Ŝi estas tre severa en tiu afero. Kaj la dua afero estas: por resti sana oni devas moviĝi. Do sporto. Aŭ almenaŭ promenado. Ŝi promenas 10 kilometrojn po tage.
Kaj por promenado
sufiĉe multe, 10 kilometrojn
tage.
Do ne ĉiam eblas, sed
eĉ por sana homo tio estas.
Jes.
Kaj vi havas sufiĉe interesan klarigon por tio, kiel promenado estas tiel grava, ĉu ne?
Do estas mia laika, do ne facula imago. Multan aferon oni devas imagi, quancam ci ne estas scienza. Sed anche alli loke mi legis tion, do vidu la movigio estas directata in la cerbo, do supre in la capo.
Yes, cerbo donas ordonon.
Donas ordonon, kai ricevas la informoen, do la piedoe marchas, kai la piedoe je ciu pascio donas la informon alla cerbo, ancor se ne estas consciae, kai do estas de la supro cis la subo, estas daura contacto, kai tiu lineo kiu connectas ambaŭ estas la nervoj kiu iras tra la tuta korpo, do infektitaj estas ĉiuj korpopartoj, do tiu eble estas oni povus pli science pli klarigi tion, estas la baso de tio ke ankaŭ la popola saĝo diras movigo solvas problemojn. Do mi havis kolegon kiu sufficie ofte suferis je capdoloro au post streccio malsanigis, cae li diris mi eliras, mi promenas, cae la promeno solvas tion. Mi ec antaue diris schwaban onidiron, li ciam diris em gang ab gods, se iu schwabo auscultas min. Nu bone. La movigio estas grava afero, kai ankaŭ se iu homo estas maljuna kai devas kuŝi en la lito, ne devas tiu persono devas movigi iamaniere. Kai la tria regulo por resti sana estas sanigi estas la sufiĉa ripozo. Do suffice dormi, suffice ofte fari pauson, do pritio estes crimo se la industrio postulas sen pausan laboron de homoe, ni devas sorgi pri la torigo de las sano de la laborantoe. Do la riposo kai Angelica severe attentas tion. Se tio ne estas facile, char ec se si patoprenas en festo, kai tre gioias, kai emozie patoprenas, si forgesas che si tamen besonas riposon. Do ni cune agas.
Yes, do ne necessas nur riposi de laboro, necessas ancau riposi de tiu exito. Yes,
tiu povas esti malfacila por, do speciale por homo kiu dum la tuta vivo estis tiel strebema, kai ambitia.
Yes, giusto tio. Yes, kai quara regulo tiu ne tui one pripensus, ege grava por resti sana, estas la sociae contactoi. La sociae amicetsoi, la intima relato, kai havi amicoin, tiu estas to apogas la corpon resisti al infectoi kai alla.
Mi pensas ke tio fakte ankaŭ multe rilatas kun tio kion ni diris antaŭe pri tio malferma parolado pri la malsano, ĉar se oni havas tiun senton ke tio estis ja puno de la sorto kaj hontiga. Tiam krom la sano oni perdas ankaŭ amikojn, oni perdas la ekvilibron ankaŭ pensan ekvilibron, ankaŭ korpan ekvilibron kaj tiam perdas amikojn, ĉar mi ne volas esti en kontakto kun miaj amikoj, ĉar mi ne volas paroli, ĉar Tio laŭ mi ankaŭ sufiĉe multe influas kaj tiu provo eliri de la de sia propra cacheo kai paroli pri tio povas verŝajne ne tio multe da novaj amikoj kunportos, sed ankaŭ tio ja povas okazi. Sed almenaŭ oni ne perdas amikojn kaj tio povas esti ege helpa.
Vi komence diris, ke preskaŭ ĉiuj homoj estas koncernitaj, ĉar iu el la konatularo havas kanceron aŭ estas malsana, kaj do mi apelacias al ĉiuj geamikoj de ĉiuj malsanuloj: nepre ne fuĝu kaj lasu al sola.
Jes, kaj pri tiu temo mi pensas, ke se oni kiel amikoj venas al tiuj homoj, eble ni starigas stultajn demandojn, sed se ni venas kiel amikoj, ni povas ankaŭ lerni kiel venontfoje starigi la demandojn.
Oni povas stulte demandi, se iu havas kanceron kaj mi demandas lin: kiel vi fartas, tiu estas stulta.
Jes, tiu estas stulta demando, sed tiu dua persono scias, ke vi demandas tion kun la koro zorgema, tiam tiu demando estas tute facile trairebla, kaj mi pensas, ke neniu povas ofendiĝi, ke vi tiom stulte demandis, se vi vere havas zorgojn pri tiu
persono. La malsanulo povas ankaŭ helpi al tiuj konatuloj, se ekzemple iu altrudas sin, mi povas diri: mi bezonas ripozon, mi ne respondos, bonvolu ne alvoki min vespere o io tia. Do, mi havis ancao tian travivajon en la comenzo, quelca monatoin post la catastrofo, iu conatulino de Angelica alvokis, ca diris: mi volas visiti vin, mi ancora volas vidi vin unu foje.
Ha, ve.
Estis bone celita, sed malbone dirite, kaj malbone...
Angelica diris: mi ne volas vidi ŝin, kaj mi subprenis sur min, ke mi havis, mi altiris la koleron de tiu persono. Mi diris: ne estas tauga helpo.
Pri tio mi iomete ankaŭ mi komprenas la kolero de Angelica kaj tion ne estis bone vortumita, do mem invito, kaj sed tamen mi ŝatus ankaŭ al tiuj homoj, kiuj tiu spece provas kontakti iun, ke ili ne rezignu. Ĉar mi havas amikinon, kies koramiko mortis. Kaj tio estis, do, ne estis kancero, bonŝance, malfacile diri, sed ne estis kancero, li mortis, kaj mi kontaktis ŝin plurfoje. To mi kaj ŝi estis ege trista, ŝi havis malfacilan tempon en la vivo, kaj ŝi ne reagis al miaj alvokoj, ne volis vere paroli kun mi. Eble mi malĝuste vortumis, kiu scias, mi ne plu memoras, kion mi diris, sed fakte mi scias, ke mi ne scias kiel vortumi, kaj verŝajne mi diris ian stultaĵon. Kaj sed ŝi ne reagis ankaŭ al aliaj amikoj, ĉar simple ŝi estis en tiu trista periodo kaj ne havis emon paroli kun iu ajn. Kaj mi tamen kontaktis ŝin denove, kaj denove. Kvankam ne venis ia respondo de ŝi, aŭ ia ĝojo, ke mi alvokis, aŭ ion tian. Sed por mi ŝi estis grava amikino mia. Kaj post iom da tempo, post iom da tempo estis kelkaj jaroj pasis. Kaj mi regule provis. Kaj post kelkaj jaroj ŝi diris al mi: "Mi ĝojas, ke vi ne ĉesis."
Aha, ja.
Ĉar ŝi ne havis emon respondi, kaj ŝi perdis multege de ŝiaj amikoj, ĉar ili ankaŭ kontaktis, kaj kiam ŝi diris, ke mi ne volas iri en eksteren, mi ne volas paroli kun vi. Tiam tie tiuj homoj ĉesis. Kaj vera post kelkaj jaroj ŝi diris al mi, ke ŝi ĝojas, ke mi restis, kaj mi kvankam ŝi ankaŭ ne reagis iel amikece, mi komprenis, kiel ŝi faras, ke ŝi havas kialon por tio, kaj mi daŭrigis, kaj daŭrigis, kaj ni restis amikinoj, kvankam de ŝiaj studentaj tempoj ŝi vere multe da amikoj perdis. Do tiam mi dirus, ke se vi scias, ke iu malbone reagas, tiam provu venontfoje ali maniere vortumi la demandon, kaj ne ĉesu.
Yes.
Do jes, do tio estis do la sociaj kontaktoj estis la kvara regulo aŭ la kvara parto de la salubra vivstilo.
Yes, la kvina laŭ miaj notoj estas la vivosenco. Do havi celojn spite al la malsano. La malsano plej verŝajne en ĉiu kazo iomete limigas la agadeblecojn de la malsanulo, sed ne perdi la fidon al la vivo, ne perdi la esperon. Sed nun realisme rigardi, kio eblas nun al mi. Por tio mi ĝojas, ke Angelika laboras nun ne plen labore, sed unu tagon en la semajno. Do estas kvazaŭ mini laboro. Sed kaj ŝi atentas, ĉu tio estas tro aŭ ne. Sed ŝi havas celon. Ankaŭ tiu amika reto estis jam iu nova agadeblezzo. Do trovi vivosenson per novae celoe o per modifitae celoe, tio estes ancao grava. Kai estes la sesa, cion mi nomas, memoras cio estes in la libro, se mi nomas gin lassi. Lassi tio signifas accepti la situation. Kai ankaŭ la generalan kondiĉon de ni ĉiuj, ni homoj, ni ne estas, ni ne vivas eterne. Do ni estas salubre, estas vivo apoge, se mi pensas ankaŭ pri la fino. Do la fino ordinare estas por juna homo estas tre fora. Sed la shocco estis en tio, che nun alproximisius la fino. Cad tion mi volis diri antaue, cion si lernis el gi, vivi con la realisma do eblezzo, che la fino estas certe venos por ciui homoi, cae do nun estas quasi sentebla ad mono anca attento la finon.
Se mi imagas tion por mi, se do tio consilo do modifu vian vivo celoin, se tamen havu vivo celoin en tia situazio, do mi anca povus imagi, ke mi do reagus tutte alimaniere, che mi dirus domi, nun forgetas cimin vivo celoin, kai faras aferoin precioi mi dum longe revis. Exemple, domi spectas concertoin, au mi visitas cimin museoin, cion mi iam volis visiti dum la tempo, cia mi ancora capablas fari. Kai dot, povus imagi, che tiui che mi ne modifas mi in vivo celon set trovos tutte alian senson della vivo.
No, per religiae homoe estas clare che mi confidas al Dio, cae la promesso che la morto ne estas fino, set comenzo de alia
episodo,
yes. Set ancao sentiu speciala credo cristana o mi povas diri mi perdas la timon anta la morto se mi faras la morton quasau mian accompagnanton. Do concrete dirite Angelica kai mi ne ciam, sed foie parolas pri la tiu lasta stadio de nia vivo, si diras cion si volas havi, se si antau mi devas morti, kai mi diras, vi certe vivos pli longe, vi estas pli juna ol mi, kai mi diras al vi, cion mi volas havi. Do exemple, ni parolas per tio, che ni ne volas ion sen sensan vivo pli longigon. Cion curatistoe estas tentatae fari, char ili volas el provi ion rimedon. Do nestultain, sincere parolos, ciu tua operatio, exemple, in cia caso, esto senso haba o ne? Cial tormenti mort malsanan homon per iu pli longigo de la vivo, se ci nur dolorigas? Tien affern per ciui ni parolas, caido la morto ce ni ne estas tabuo. Set normala flanco de la vivo, ne avas ni nascigis, cae ni mortos, cae cia ne jam antaue interchangi niaen desiroin per tio, cae tio te ancao malchargigas.
Yes.
Yes, cae versane ancao tio helpas iel pli pli ĝui la vivon.
Yes.
Se oni vere parolas pri morto kaj pri tio, ke ni ne vivos en ĉi mondo eterne, tiam ankaŭ oni verŝajne pli konscias pri tio, ke jes, nia tempo ĉi tie ne estas senlima, mi povas havi longdaŭrajn planojn, sed ankaŭ mia ĉiu tago devas esti iel senshava, kaj aŭ ni devas provi travivi senshavajn tagojn.
Tio estas konsilo de preskaŭ de saĝuloj de preskaŭ ĉiuj saĝo sistemo religioj kaj filozofioj, vivo en la nuno. Do ni povas fari planojn, sed ĝui la nunon. Estas mi ne povas nun rakonti tiun rakonteton, ĉar mi ne preparis tion, sed iu saĝulo havis disĉiplojn, kaj la disĉiplo diras, kion mi faru po esti feliĉa, kaj li diris, kiom do vivo en la nuno au io tia, kai tion mi ja faras. Ne, vi ne faras. Mi vidis, kiam vi manjas, vi jam pensas pri pri la kion vi faros poste. Do kiam do aha ne kiam mi manĝas do nun ĝuas la manĝon kaj poste venas la laboro aŭ la io alia.
Yes, che mi laboras, che mi riposas, che mi mangias, mi mangias.
Yes.
Che tiu recomendo au tiu kion tiu saĝulo vidis estis ke kiam vi laboras, vi pensas pri ripozo, kiam vi ripozas, vi pensas pri manĝo, kiam vi manĝas, vi pensas pri laboro. Kaj ne ĝuas precise tion, kion ni faras.
To da fast food, la rapida manĝo, ne estas salubra.
To se iu ĝuas ĝin kaj sufiĉe longe sidas tie kaj tiam estas ĝuste laŭ tiuj reguloj, ĉu ne? Se tiu homo manĝas
kaj ne havas sukeron.
Jes.
Nu bone. Do ni bone komprenas la tiun konsilon kaj usi la eblezzo in cio mi havas nun, tio estas quasi la letz, so, cion si, Angelica, ca mi cun si lernis el tio defio, provoco, per la cancero.
Yes. Bone, do mi pensas che ni trairis tiun plei gravae punktoj kiuj rilatas al tiu psikologia temo.
Fakte devas konfesi, ke mi iomete ne scias, ĉu ni unu temon traktis aŭ ĉu ni tion fakte diskutis en la dum la preparo. Do kiel fakte do ŝia via edzino Angelika ja nun estas sana denove, kaj kiel tio okazis, do vi rakontis, ke ŝi havis tiajn plurajn terapiojn. Kai
si sequis consiloen de alternativae curatistoi kai ninescias kio el ili estas la patro de la successo.
Yes, don ni
nutraĵo estas unu eviti sukeron.
Yes, tiu fakte tiu ses reguloj de sana vivo, tio verŝajne estas tiu plej grava, kio povas helpi, ĉar ne nur nutraĵo, sed ankaŭ tio, ke ŝi vere sufiĉe ripozas, ke ŝi provas eviti iajn streĉigajn momentojn, tio ĉio kune iel kunlaboras kaj verŝajne kun iaj medikamentoj kaj kun ĉio ebla, tio kreis tiun miraklon.
To la medicina skolo ne ĝis fine povis helpi, sed do fakte estis poste tiu tre ankaŭ tre ambicia maniero severe sekvi tiujn ses regulojn pri saniga vivo. Do ankaŭ estas do formo de volo de
La curatisto tiu respondecas pri Angelica en Tübingen diris unu frason concisan, li diris evitu incitiloen. Do, mi esperas, ca tiu estes la giusta traduco de vermeiden sie Auslöser.
Yes, do landciloen.
Yes, mal saniga in causoin.
Yes.
Ni comprendis cin speciale pri tiu eviti streccain momentoin. Sed mia povus raconti pri la diversa eses tute ses helpoi, ca uno el ili pri cio mi plei multe credas, en la naturcurazaro estas grave rolas la credo, la fido. Fido. Penso pri la efico de placebo, mm-hmm. la fido. Uno estas curacisto en Freiburg, quiu havas metodon serci en la corpo substanzoen en la medio, quiu damagas tiun concretan corpon. Kai exemple li trovis ke tiu dodo DDT
yes
tiu agricultura contra tuterba substanzo ke oni malpermesis nur en la 60 jaro de la antaŭa jarcento restas en la tero kai li estas convincita che la mammo cancero e ple parte estas causita de G. Mm-hmm. Li havas ancao pruvo in pre G. Kai li testis per speciala metodo kiwi substanzoe por angelica estas damagiae. Kai mi credas, tiu estas por mi plausibel, kiu estas plausibel, comprenebla,
yes.
Yes, convinca. To, di estas uno el la eblae patroe de la solvo. Aliae estas iom, besonas iom da compreno pri la corpo, tuto pri la vivo de la celoe, tiu pri la sukero estas uno el tiuj ke ni evitu sukeron. La klarigo estis tia. Angelica multon legis, ŝi estas multe pli sperta ol mi, ke la metabolismo, vi scias ke estas metabolismo do en la korpo havas du tutte diversa in formo in la sukero metabolismo estas no unu el ili la alia
estas ketoso ketoso estas ketoso
yes to ekzemple se vi faras sporton kaj kuras iam estas el ĉapita la sukero.
Es que tiam venas que tiam, tu estes...
Juste tio.
Tu estes vas... Tu estes metabolismo de sukero, ca estes metabolismo de... Yes. Kiel tio nu...
Graso, ne.
Graso, yes. Tu? Tiam ci devas esti... graso devas esti... rompita kai al sukero kai poste.
Yes. Do nun la teorio de tiu naturkuraca metodo estas ke la kancero ne kapabla nur povas uzi la sukeran metabolismon ne la alian. Kai se oni ne konsumas sukeron tro da sukero iom oni personas, se de arte industrie faritan sukeron, tiam oni quasau hungro mortigas la canceron. Mm-hmm. Estas la teorio de
tu. Mi tamen shatus diri che mi persone credas che ancao tiai tia ŝanĝo de vivstilo multe helpas, sed mi ne kredas, ke tio estu por la homoj, kiu estas malsanaj, la nura metodo, ke ili serĉu nur helpon en aliaj fontoj kaj ne en la malsanulejoj. Mi daŭre kredas, ke la kuracistoj ja havas sufiĉe grandan scion pri la kancero kaj ke homoj ne evitu ankaŭ helpon de kuracistoj, ĉar estas ege multaj ekzemploj de homoj kiuj simple forlasis kuracadon en malsanulejoj kaj diris ke ili mem trovos solvon por la kancero por la kuracado kaj bedaŭrinte multe el ili ne trovis ne kapablis resaniĝi per to sen operacioj sen io ajn do tion mi ŝatus simple diri ke ŝanĝi la vivstilon verŝajne estas bona ideo, ĉar nia vivstilo ofte kaŭzis la kanceron, sed ne nur ŝanĝo de vivstilo helpas.
Mi tutte consentas, kaj Angelika ankaŭ konsentas, se necesus nova operacio, se ĝi estas ĝi tuj akceptus, kaj ni niam ĉesas la kontakton kun la universitat edukitaj kuracistoj, kompreneble. Mi miras nur pri unu afero. Helpis al Angelika tre multe tiu kolegino, kiu estas promovita fakulino pri nutrado. Kaj tiu ankaŭ estas scienco. Kial la etablita kuracista skolo ne pli multe komunikas kun tiu scienco de nutrado? Tion mi ne komprenas. Sed
Yes. Do ni ja volis pli paroli pri tiu psikologia afero kaj verŝajne tiu ĉi temo estus bona por do trakti ĝin kun la kuracisto, kiu okupiĝas pri kancero. Kaj povas vere ankaŭ diri la plej lastaj esploroj de tiu kampo kaj do mi ŝatus kun iu tia paroli havi iun tian kiel gaston do tiam ni povus ankaŭ respondi demandon kiun ni ricevis en Telegram, kiel la scienco aŭ scio pri tio ŝanĝiĝis dum jaroj, ĉar tio verŝajne ne estas tiom taŭga demando por respondi ĝin nun. Do tiun demandon ni lasas por la alia gasto kaj
Tu vi povas laŭtlegi la
demandon? Jes, tio estas kiel la scienco aŭ scio pri tiu ĉi temo ŝanĝiĝis dum la jaroj. Sed tion mi verŝajne lasus, ĉar ni ja okupiĝas ĉefe pri tiu psikologia. Kaj mi pensas, ke tion ni ankaŭ iomete traktis, ke grave estas ne kaŝi sin, grave estas de tiu psikologia vidpunkto. Estas grave paroli pri la afero. Kaj tio ja ŝanĝiĝis dum jaroj, ke homoj nun multe pli parolas pri tio, kaj ankaŭ povas trovi iom pli da informoj, kaj ankaŭ estas organizitaj tiuj konferencoj, kiuj vi menciis, ke same malsanaj homoj povas viziti konferencojn kaj paroli kun sciencistoj kaj aŭskulti prelegojn kaj paroli kun aliaj homoj kiuj havas samaj problemoj kaj tio ja estas ŝanĝo kiu mi supozas ke ia tia konferenco antaŭ 20 jaroj ne ekzistis.
Yes.
Yes.
Bone.
Mi volas danki, ke vi invitis min, ĉar por Angelika kaj mi estas ankaŭ kvazaŭ apogo daŭrigi tiun sintenon malkaŝe paroli pri ĝi. Kaj do en la grupo ni ja faras regule kaj ŝi ĉiam ĝojas, kiam sendas saluton kaj mi sendas saluton de ŝi. Do ŝi scias, ke ankaŭ la mia regiona Esperanto-publiko scias pri ŝi kaj deziras al ŝi ĉion bonan, ĉu?
Kaj ni ankaŭ deziras al ŝi kaj al vi ambaŭ ĉion bonan. Kai doni dankas ke vi tiel malferme parolis kun ni aŭ tiel vere publike kun la tuta mondo fakte pri tia persona temo.
Mi esperas ke tiu ĉi temo ne tiom fortimigis homojn, ĉar do estas ja kelkaj kiuj do estas kelkaj temoj kiujn ankaŭ mi evitas, ĉar mi ne ŝatas aŭskulti ilin, sed foje malferma parolado pri temoj kiel tiu ĉi donas unue iom da imago, due donas kelkajn ideojn, kion fari, kiel agi, ekzemple kiel paroli kun malsanaj amikoj, kaj do mi esperas ke kvankam tio ne estas nia kutima temo, ke homoj tamen ion havos de la enhavo kaj
nu jes to ti ankaŭ apartenas al tekniko kulturo socio
do jes pro tio mi ankaŭ pensis ke tio estas temo kiu ni kutime ne havas, sed laŭ mi mankis.
Ni ankaŭ volas iomete esplori temojn, kiujn ni ankaŭ ne traktis, kaj do tio estis unu.
Jes. Angelika certe aŭdos vian saluton, ĉar ŝi anoncis jam, ke ŝi volas aŭskulti tiun episodon.
Ĉu?
Do, ni salutas Angelika.
Unu horon kaj kvaronu.
Bone. Do.
Bone. Do, koran dankon, ke vi venis, ke vi parolis kun ni, kaj koran dankon ankaŭ al niaj aŭskultantoj, kiuj autuje auskultis au auskultos nian epizodon iom pli poste. Denove vi ĉiuj havas eblecon komenti au en nia telegrama grupo, au en nia retpaĝo, au simple skribi al ni mesaĝon. Disvastigu la ligilon pri la epizodo, porque ankaŭ aliaj sciu, ke nia podcasto ekzistas. Kai ne joyas kiam ni aŭdos nin venontan fojon.
Yes, do ni adiaŭas kai sekvu tiun ses regulojn por pri salubra vivo.
Yes.
Kai fartu bone.
Tschüss.
Tschüss.